Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. А днес, уважаеми слушатели, сте в празничния ефир на Радио К2 по случай 6-та годишнина на радиото. Както знаете, Радио К2 и на празниците не почива, а работи, защото Радио К2 се ръководи от световно твърдение принцип на компетентната журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. По повод празника и по тази и по други теми, сега каня на разговор следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Тошо Тошев, създател на вестник Преса. Добър ден, Тошо.
Добър ден, Яна.
Благодаря ти за това участие. Има още 2 дни май до твоя рожден ден, нали така?
Не, един.
Един? Утре? Добре.
Да,
утре. Извинявай, се обърках. Изморих се вече. Ей, тогава да ти пожелая на нашия празник да си жив и здрав, което е важно. Ти го знаеш.
Да, благодаря.
А останалото си го можеш.
Благодаря и за това. Може би си права.
Какво ще ни пожелаеш ти на нас?
О, вие си имате всичко. Имате устрема, имате желанието да бъдете номер едно и вървите. Вече ви знаят, което не е малко за 6 години, повярвай ми. При тия няколко стотин радия в държавата да станеш едно от първите информационни радия е сериозна работа. Поздравявам те.
Благодаря ти много. Разбираш ли тия работи, защото ти на времето управляваше, ръководеше и менажираше най-високо тиражния вестник Труд. Сега с новите реалности на информационните технологии и така нататък, вестниците вече не се радват на такъв тираж. Не винаги причините вероятно са в качеството на материалите, по-скоро на източниците на информация, нали така?
Не е до източници. Много е сложна тази тема, ако трябва да разговаряме. И едва ли точно днеска на този празник ще проведем този разговор, но истината за класическите вестници е по-сложна. Разбира се, че технологиите са много важни в цялата тази работа. Ало?
Слушам внимателно.
Аз не очаквах, че искаш да продължим този разговор, но
не,
можем да го продължим. Да.
Може би наистина не мое място и времето тук, защото пасовете са кратки сега на разговорите, за можем да чуем повече го свое мнение, но хайде да те попитам като човек, който дълги години наблюдава и анализира политическите процеси. Да. На къде върви политиката в България? Има ли градивна промяна с идването на втория кабинет на Бойко Борисов?
И това е сложен разговор, но ще се опитам някакси да ти кажа моето мнение на тебе и разбира се на слушателите, които са се излъгали по това обедно време да слушат сериозни разговори.
Наши са сериозни. Слушат непрекъснато.
Тежка беше ситуацията при създалата се обстановка в парламента след изборите през месец октомври, защото всъщност нямаше кой да състави кабинет. Никой не можеше да го състави сам. И аз даже съм учуден на коража и амбицията на Бойко Борисов да направи това чудо. Той го направи. И мисля да кажа, че заслугата е преди всичко на ГЕРБ и негова, макар че там има и няколко още неминуеми и необходими партньори. Сега, кое е най-важното? Мене много почна да ме дразни непрекъснато боричкане и перчене и показване на мускули на по-слабите играчи в този кабинет. Мога да бъда и по-конкретен.
Трябва ли реформаторския блок малко да си свие перките, ако мога да се изразя така жаргонно?
Аз бих почнал от Патриотичния фронт, че трябва да си свият малко перките. Съвсем друг е въпросът, че те си присвоиха понятието патриотичен, нещо, което според мен трябва да бъде ноторно така известно и ясно, че всички, които са в парламента, са също патриотични формирования, иначе какво биха правили там и защо са там, ако не са патриотични. Mm-hmm. Така че присвояването на едно такова прилагателно към иначе доста неясното понятие фронт, значи, е, меко казано, изпитва човек неловкост, като слуша за какво става дума, а в същото време за по-кратко всички медии наричат участниците в тази словесна словесно ръгане за постове и за позиции във властта от страна на някакви момчета и мъже, които са, бих казал, скоро, от вчера, да не се изразявам съвсем крайно, в политиката.
Добре, дай също дълъг разговор, но хайде с по една дума, моля те, характеризирай. Патриотичния фронт те чухме по-надълго. Реформаторския блок, какво определение би им дал?
Очаквам да видя доколко те ще изпълнят със съдържание понятието реформаторски. Значи, така нищо не са реформирали. Много бих искал да видя как ще реформират икономиката, господин Лукарски и екипа около него, как ще реформират здравеопазването. Амбициозният министър на здравеопазването, който преди 2-3 дена ме изуми с едно определение за лекарите, които наречи моите лекари, което...
Това е малко американски жаргон, нали разбираш?
Моля ти се, как сме ги стигнали американците? Mm-hmm. Аз не мога да си позволя да кажа моите репортери. Те са репортери на Вестник Преса, примерно. Както и да е. Но нека това да е кусура. Господин Москов излезе наистина амбициозен и може би е и умен. Дано знае какво иска да направи и дано има сили и умения да го направи.
АБВ, как ги формулиш? Моля те, по-ударно и кратко.
АБВ се държат сериозно. Аз мисля, че Калфин се харесва и възбужда, бих казал, авторитет
и доверие
у всички, които се опитват да говорят с него. Други въпроса, че неговата задача е много трудна. Той трябва да жонглира между собствените си представи за икономически реалности и социалните амбиции, които са залегнали, бих казал, най-общо казано в статута на неговата партия, която той там представлява. А това е много трудно, да не кажем почти невъзможно.
Така, реформатори, патриотичен фронт, АБВ, ГЕРБ?
ГЕРБ, както винаги, го свеждам до Бойко Борисов в случая, макар че там има няколко още вече изявили се силни личности. Аз харесвам Томислав Дончев, харесвам Менда Стоянова, която се държи сериозно. Прави ми приятно впечатление активността и, бих казал, компетентността на Владислав Горанов.
Тоест ГЕРБ вече не е само Бойко Борисов, а...
Там се създаде един млад и, бих казал, можеш екип. Той като че ли ще се разширява този екип.
Така, БСП?
БСП са в тъжно състояние, което е тъжно и жалко не само за тях, между прочим, а и за държавата. Според мен БСП направи една много сериозна грешка, че въпреки тежкия автогол, който те сами се направиха с провала, въпреки нежеланието като чили вече на хората да гласуват за тях, можеха да участват в властта. Борисов ги покани и то според мен много ангажирано.
Няма ли те все пак да дойдат след нова година? Оля? Няма ли все пак нуждата да ги повика и техния къл да им дойде главата да дойдат след нова година във властта? Предвиждаш ли?
Задаваш един въпрос, по който аз съм мислил...
Предвиждаш ли промени в кабинета и в мнозинството
в
парламента?
Не мога да кажа след нова година, но не е изключено наистина в това народно събрание да има второ правителство пак начало с ГЕРБ и Бойко Борисов. И в едно такова второ правителство
да
не могло да се очаква сериозно разместване на участниците в него. Но, за да може БСП да участва активно в тази работа, там е необходимо първо да се случат много сериозни промени в самата партия.
Така.
Има нещо задрямало, има нещо не мъжко в поведението на тази партия.
Ама, ако те е задрямало, имаше един така има един хубав пример биологичен. Лъва се готви за скок, нали? Знаеш, това е как замръзва, съсредоточава се. Готви ли се?
Не усещам желание за скок.
Добре, ДПС, кратичко.
ДПС според мен е незаслужено демонизирана. Това е една стабилна партия. Тя, разбира се, има всички кусури, каквито имат партиите от българския преход, но не бих казал, че те са в повече от някои други партии. Например, ДСБ, да речем, която изведнъж стои на фона на своята амбиция, декларирана всекидневно и прекръстявайки си, поемайки всъщност името реформаторски блок, като че трябва да забравим откъде идва тази партия. Това не означава, че тя винаги трябва да си остане там, дори в нас се представи, но тя е една партия, която всъщност първо трябва да докаже, че може нещо. И да може да направи нещо полезно за отечеството. Иляна, да не забравяме, че големите реформатори всъщност се случиха през 1997-2001 година и тогава те бяха оглавявани от господин Иван Костов, който е и създателя, пък и до ден днешен струва ми се ментора на ДСБ.
Нека да не отваряме и тая врата, че ще стане много голямо течение. Атака с една дума.
Да, моля.
Атака с една дума, моля те.
Атака ли, какво е това?
Добре. А Български демократичен център?
Ами там, доколкото си спомням, имаше един младеж, който беше добър журналист, но той се отказа от тази си слава на добър журналист. Имам предвид Бареков. Стана по едно време национален политик, а с потрес преди 15-20 дена го чух в ефира на телевизия. Наистина не помня коя, а не я споменавам.
Можеш да я казваш, ние не крием имената им, да?
Не премълчавам по някакви други причини, той можеше да го каже във всяка телевизия или радио това нещо, че той вече не бил български европейски политик. И ако някой не възрази, че той е едно и също, всъщност не е едно и също.
Не. Добре, за финал, кратичко, моля те, ти си един от патриарсите, ако мога така да се изразя, на писменото слово.
И за това да не е възрастов белек.
Не се.
Макар че не се крие от
това. Всички години са изживяни, те си твои.
Да.
Не, това имах предвид. Имах предвид уменията.
Да, слушам те, да.
Какво определение би дал за своята мисия? Каква е твоята мисия?
Не така философски.
Какво човек иска, мечтая да направи? Какво си успял да направиш и какво още мечтаеш да направиш?
Ильяна,
кратичко.
Преди много години аз учих в един елитен техникум. Едно време имаше такива елитни училища.
Тоше не ми разказвай как патриарх днес.
Не, няма да ти разказвам всички патриаршески неволи от игуменските ми години, но исках да стана още тогава журналист. В никакъв случай не съм си представил, че това е моята мисия. Просто исках да бъда журналист. И той исках да бъда вестникар журналист. Макар че съм работил и в телевизия, да, може би си спомня.
Били сме колеги.
И горе-долу се оправих и там. Така.
Разбрахте. Сбъднал си мечтата си да бъдеш вестникар.
Ако станеш приличен вестникар, със сигурност имам разпознаваем почерк в нашия
завет. Скромно каза той. Нека тогава да завършим разговора. Скромно каза, че е станал един приличен вестникар. Не,
твърде често бъдех за посредствено си. Не съм скромен. Но как да го кажа сега? Нека някой друг да го каже.
Така е. Съгласен съм, много ти благодаря за този разговор и до нови срещи в ефира, пък и на страницата на вашата вестница нещо не виждам да ни отразявате, да ти кажа честно.
Ние вестниците и радията не сме създадени да се отразяваме с ти.
Що пък не? Ние ви цитираме в новините много често.
И ние ви цитираме, когато ви използваме. Молете се. Значи при мене не може да има друг ред, освен този. Реда на коректността.
Да, съгласна съм. Просто сетих се, че нямаме май пряка връзка, но това ще го обсъдим извън ефира. Много ти благодаря за този разговор. Желая ти да си жив и здрав още веднъж утре по случай рождения си ден.
Обади се пак на 12 годишнината.
Ти пък.
Не, пак за такова включване.
Аз реших, че толкова рядко се чуваме.
Не.
Разбрах. Добре. Много ти благодаря. Успехи на тебе. Разговаряхме с Тошо Тошев. Чао. Създател на Вестник Прес.